jo jūlijā Būvniecības valsts kontroles birojs paziņoja, ka bīstamākā ēka galvaspilsētā ir Rīgas cirks, kuru nedrīkstētu eksploatēt. Pagājušajā nedēļā noslēdzās konkurss par cirka ēkas tehniskā stāvokļa izpēti. Pēc tās pierādījumi par pasākumiem drošības uzlabošanai birojā būs jāiesniedz līdz 7. septembrim. Tomēr šodien būvniecības kontrolieri atklāja, ka cilvēku drošību apdraud vēl divu ēku eksploatācija. Tās ir koncertzāle pa Ladijumu un tirdzniecības centrs Lomonosova ielā 6. Turpina būvniecības valsts kontroles biroja vadītājs Pēteris Druķis.
Īpašnieki dod konkrēts termiņš un augusta mēnesi laikā būs no mūsu puses arī tālākā darbība vai pieņemsim lēmumu par apturēšanu eksploatācijas vai arī attiecīgi ņemsim vērā šos uzdevumus. Visās ēkās tieši ir nespējas jautājumi. Visās šajās ēkās. Tieši konstruktīvās nespējas jautājumi, ja? Patvaļīgās būvniecības pazīmes. Ja? Tad ir jautājums par ēku arī stabilitāti.
Par koncertzālē pa Ladijumu konstatēto stāsta to apsekojošais būvinspektors Inesis Grūbe.
Sienas ir ļoti tādā smagā stāvoklī. Ir daudz sienu defekti un būvkonstrukcija defekti. Ja. Ir jumta konstrukcijas, ir arī atsevišķas konstrukcijas ļoti biedīgā stāvoklī. Ir lūzušas, plīsušas, kā sakas, ir trupējušas. Atsevišķās vietās konstrukcijas ir nobalstītas ar nepiemērotiem dēlīšiem tādā veidā, nu, lai vienkārši neiegāsto šī konstrukcija iekšā. Iekštalpa dizainu veidojot ir izmantotas melnas audumi iekārtie griesti. Un šajos griestos būvnieki ir strādājuši augšā un visi būvgrūži ir sakrituši iekšā šajos maisos. Bet tas audums pie griestiem turās tikai, nu viņš ir vienkārši pieskavots. Ja? Līdz ar to mūsu galvām ir nezinām svara būvmateriāla kausā atkritumi, ja? Kuri arī var nokrist uz galvas.
Visas palādījuma Rīga amatpersonas šobrīd atrodas atvaļinājumā ārpus valsts. Tāpēc komentāru koncertzāles direktora Linda Andersone sniedz rakstiski. Viņa norāda, ka birojs pārbaudi uzsācis, kad jau bija uzsākti plānotie darbi koncertzāles gadskārtēji kosmētiskai sakopšanai. Daļa biroja atzinumā norādīto darbu līdz ar to jau bija ieplānoti. Savukārt pārējie tikšot iekļauti darāmā sarakstā. Publiskam apmeklējumam koncertzāle tiks atvērta 1. Septembra vidū, bet darbus plānots pabeigt līdz 1. Septembrim. Pirms sezonas atklāšanas Būvniecības valsts kontroles birojs tiks aicināts novērtēt padarīt atbilstību prasībām publiskas ēkas drošajai eksploatācijai, sola pa Ladijumu. Savukārt Lomonosova ielas ēkas īpašniece ir Sija Latomar, kuras birojs arī atrodas šajā pašā adresē. Uzņēmuma sekretāra Latvijas radio norādīja, ka abi valdes locekļi ir atvaļinājumā. Tāpēc vēl kādus komentārus uzņēmums sniegs tikai pēc 10. augusta. Ēkas galvenais nomnieks ir lielveikals Rimi. Tajā atrodas arī citi veikali un biroji. Sija Rimi Latvijas sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite stāsta, ka uzņēmums par paziņojumu esot nepatīkami pārsteigts. Taču tieši lielveikala apmeklētājiem nekas nedraudot.
Mēs sazinājāmies arī ar Būvniecības valsts kontroles biroju, kurš apstiprināja, ka tā ēkas daļa, kurā atrodas mūsu veikals un kuru mēs nomājam no ēkas īpašnieka, atbilst visām drošības prasībām un tā ir droša mūsu apmeklētājiem. Cik ir mūsu rīcība esošā informācija, ēkas īpašnieks diemžēl iepriekš nepabrīdināja pār neplānotiem remontu darbiem un diemžēl tāpēc ir izveidojušies šāda situācija, bet tik mums ir zināms, ka ēkas īpašnieks šobrīd ir aktīvi reaģējis un kopā ar Būvniecības valsts kontroles biroju ja šobrīd izstrādā plānu, kā novērst tās ēkas etnilnības, kas ir radušās tajā ēkas daļā, kur neatrodas mūsu veikala telpas. Tās ir citas veikala telpas, kuras pēc mūsu rīcībās esošās informācijas šobrīd nav apdzīvotas.
Jāpiebilst, kā ar 1. jūliju Būvniecības valsts kontroles birojs ir sācis realizēt vēl vienu funkciju – būvdarbu kontroli. Tas nozīmējot, ka jaunajos būvniecības objektos birojs būs klāt no būvprojekta apstiprināšanas līdz pat gatavās ēkas nodošanai eksploatācijā. Ivo Leitāns, Latvijas radio.